drīzāk tās ir tā ir neuzmanība, kā mēs izejam un otro spēlu pēc kārtas mēs sākam ar handikapu iedodam pretiniekiem un tā ir grūti.
Pastāst par savu vienīgumu.
Vienīgumu. Tur bija maiņas beigas, es saku, šodien šila mūs ilga, daudzos momentos mēs mišķi pārāk daudz viņu pametām zem šādām situācijām, kur bija 2-1, 3-2. Viņu uzbrucējs laikam tur mazliet neuzmanīgi nospēlēja un ar pēdējiem spēkiem aizskrēja un guvārts.
Izskatījās, ka Sloveņi bija diezgan labi izpētījuši jūsu spēli, nedabūjāt rīpu bieži vien ārā no zonas, tas laukumā arī bija jūtams tā?
Nu jā, mēs pirmajā periodā, mēs nespēlējam pēc situācijas, mēs spēlējam, zikā, mēs arī skatāmies video un spēli jālas situācijas ir atšķirīgas un nevar visu laiku darīt vienu to pašu un... Viņi spēlēja pasam vienkārši amerikānisku hokeju, un, bet otrajā periodā mēs sākam spēlēt pārliecinošāk ripu, un līdz ar to bija kaut kādu momentu uzbrukuma zonā vienkāršāk, drošāk uzkāpt kaut kur uz ripas, jo viņi lec un viņi jāgriež nos, ko mēs arī pāris moments izdarījām.
Rītdien nav spēles diena, būs laiks sakārtot domas, galvas, atgūties pēc pirmajām divām spēlēm.
Nu jā, nu, kā jau čempionātos turnīši rīsts, nav laika pārdzīvot. Izanalizējam kļūdus, skatāmies, ko varam darīt labāk un ejam tālāk.